Գլուխ 5-րդ. Քենեդի երազները, հոգնակի դերանունները, տիկի ակնարկները, պտույտ Աֆրիկայի քարտեզի վրա։ Դոկտոր Ֆերգյուսոնը մեծ եռանդով մեկնելու պատրաստություն էր տեսնում։ Ինքն անձամբ էր ղեկավարում օդապարիկի կառուցման աշխատանքները, մի շարք փոփոխություններ մտցնելով նրա մեջ, և այդ մասին կատարյալ լռություն պահպանելով։ Վաղուց արդեն սկսել էր ուսումնասիրել արաբական լեզուն և նեգրերի տարբեր բարբարները։ Շնորհիվ իր լեզվագիտական ընդունակության նա շուտով մեծ հաջողության հասավ։ Մինչ այդ Ֆերգյուսոնի որսորդ բարեկամը ոչ մի քայլ նրանից չէր հեռացել։ Նա երևի կասկածում էր, թե դոկտորը կարող է մեկնել առանց իրեն բան ասելու։ Նրան այդ մտքից հետ պահելու համար շոտլանդացին այնքան համոզիչ խոսքեր էր ասում, սակայն Ֆերգյուսոնը մնում էր անդրդվելի։ Երբեմն Քենեդին սրտաշարժ աղաչանքներ էր անում, բայց դոկտորը անդրդվելի էր։ Դիկը զգում էր, որ բարեկամը կարծես սահում է իր մատների արանքից։ Խեղճ շոտլանդացին իսկապես կարեկցության էր արժանի։ Նա երկնքի ջինջ կապույտին չէր կարողանում նայել առանց սարսափելի մտքերի։ Նույնիսկ քնած ժամանակ գլխապտույտ ճոճումներ էր զգում, և նրան թվում էր, թե վայր են գնում անչափելի բարձրությունից։ Պետք է ավելացնել, որ այս սոսկալի մղձավանջների ժամանակ խեղճ դիկը մեկ կամ երկու անգամ նույնիսկ մահճակալից վայր ընկավ, և նա իսկույն շտապեց գլխի ուռուցքը ցույց տալ Ֆերգյուսոնին, և մտածել, թե ընդամենը 3 ոտնաչափ բարձրությունից եմ ընկել, ավելացրեց նա միամտորեն, և այսպիսի ուռուցք։ Այդ ակնարկը, որն այնքան թախից էր պարունակում, ոչ մի ազդեցություն չգործեց դոկտորի վրա։ «Մենք վայր չենք ընկնի», ասաց Ֆերգյուսոնը։ «Իսկ եթե ընկնենք»։ «Ասում եմ, չենք ընկնի»։ Այնքան կտրուկ էր պատասխանը, որ Քենեդին ոչինչ չկարողացավ առարկել։ Դիկին ամենից ավելի զայրացնում էր այն, որ դոկտորը կարծես բոլորովին անտես էր արել իրեն, անկասկած մտածելով, թե իր բարեկամին անդառնալիորեն վիճակված է օդային ուղևորության իր ընկերը լինելու։ Ոչ մի կասկած չկար, որ այդպես էր, և Սամուելը անտանելիորեն շահագործում էր դերանվան հոգնակի առաջին դեմքը։ «Մենք առաջ ենք գնում, մենք պատրաստ կլինենք, մենք կմեկնենք»։ Հաճախ դոկտորը գործածում էր մեր դերանունը, թե եզակի և թե հոգնակի թվով։ «Մեր օդապարիկը», «Մեր զամբյուղը», «Մեր հետախուզությունը» կամ «Մեր պատրաստությունները», «Մեր հայտնությունները», «Մեր բարձրանալը»։ Այդ բոլորը սարսուռ էին ազդում դիկին, չնայած որ նա վճռականապես որոշել էր չմասնակցել այդ օդային ուղևորությանը։ Սակայն նա չէր ցանկանում զայրացնել իր բարեկամին։ Խոստովանենք նաև, որ նա Էդինբուրգից բերել տվեց մի քանի հատուկ ընտրված հագուստներ և ամենաընտիր որսորդական հրացաններ։ Մի գեղեցիկ օր էլ դիկ այնպես ցույց տվեց, իբր թե ընդառաջ է գնում դոկտորի առաջարկին։ Սակայն ուղևորությունը հետաձգելու նպատակով սկսեց զանազան տեսակի խուսափողական միջոցներ հնարել։ «Միթե իսկապես կարևոր է նեղոսի ակունքի հայտնաբերումը, միթե այդ անհրաժեշտ է մարդկության երջանկության համար, իսկ եթե նույնիսկ աֆրիկյան ցեղերը քաղաքակրթվեն, միթե այդպիսով ավելի բախտավոր կլինեն, և վերջապես, միթե անվիճելի է, թե քաղաքակրթությունը Եվրոպայից առաջ Աֆրիկայում գոյություն չի ունեցել»։ «Գուցե այդպես է»։ «Եվ ընդհանրապես, միթե չի կարելի մի քիչ սպասել»։ Ամբողջ Աֆրիկան մի ծայրից մյուսն անցնելն անշուշտ մի օր կիրագործվի, և այդ կլինի թերևս ավելի ապահով ճանապարհով։ Անկասկած մի որևէ հետազոտող կհայտնվի, ասենք մի ամսից, 6 ամսից, մի տարուց հետո»։ Բայց ավաղ, այդ ակնարկները բոլորովին հակառակ արդյունք ունեցան, և դոկտորը այդ բոլորը լսելով չէր կարողանում իր հուզմունքը զսպել։ «Բայց ի՞նչ է քո ուզածը, խեղճ դիկ»։ «Միթե քո ցանկությունն է, անհավատարին բարեկամ, որ այդ փառքը մի ուրիշին վիճակվի»։ «Միթե պետք է դավաճանեմ իմ անցյալին»։ «Միթե պետք է նահանջեմ արգելքների առաջ»։ «Վախով և տատանումներով հատուցեմ անգլիական կառավարությանը և Լոնդոնի աշխարհագրական ընկերությանը այն բոլորի դիմաց, ինչ արել են ինձ համար»։ «Բայց»… ուզեց խոսել Քենեդին, որ շատ էր սիրում այդ բառը։ «Բայց»… ընդմիջեց նրան դոկտորը։ «Միթե չգիտես, որ այս ուղևորությամբ ես մասնակից պիտի լինեմ արդեն գործող արշավախմբերի աշխատանքին»։ Միթե չգիտես, որ այս րոպեին նոր արշավախմբեր են մոտենում Աֆրիկայի կենտրոնին. Սակայն լավ լսիր ինձ, Դիկ, և նայիր քարտեզին. Դիկը հնազանդվեց և հայացքը հառեց քարտեզին. Բարձրացիր Նեղոսի հոսանքով, ասաց դոկտորը. Բարձրանում եմ, պատասխանեց շոտլանդացին հլու ձայնով. Հասիր մինչև Գոնդոկորո.
Հասա.
Այդ րոպեին Քենեդին մտածում էր, թե ինչքան հեշտ էր ճանապարհորդել քարտեզի վրա. Վերցրու կարկինը,
շարունակեց դոկտորը.
Եվ նրա մի ծայրը դիր այս քաղաքի վրա, որից այն կողմը դեռևս ամենախիզախ մարդն անգամ չի անցել.
Դրեցի.
Իսկ այժմ ծովեզերքում որոնիր Զանզիբար կղզին, հարավային լայնության 6 աստիճանի տակ.
Գտա.
Հետևիր այդ զուգահեռականին մինչև Կազե.
Կատարված է.
Այժմ բարձրացիր 33 միջօրեականով մինչև Ուկերևե լճի այն կետը, որտեղ կանգ առավ լեյտենանտ Սպեքը.
Բարձրացա,
բայց քիչ էր մնացել լիճն ընկնեի. Շատ լավ, բայց գիտես, թե ինչ ենթադրություններ կարելի անել այդ լճի շուրջն ապրող բնիկների տված տեղեկությունների համաձայն.
Բնավ երբեք.
Լսիր ուրեմն, այդ լիճը, որի ստորին ափը գտնվում է հարավային լայնության 2 աստիճան 30 րոպեի վրա, տարածվում է նաև 2.5 աստիճան հասարակացի վրա.
Ահա թե ինչ.
Իսկ լճի հյուսիսային ծայրից ջրի մի հոսանք է սկսվում, որն անպայման պետք է հասնի մինչև Նեղոս, եթե այն հենց ինքը չէ Նեղոսի ակունքը.
Շատ հետաքրքիր է.
Այժմ կարկինի մյուս ծայրը դիր Ուկերևե լճի հյուսիսային ափին.
Կատարված է, սիրելի Ֆերգյուսոն.
Տես, քանի աստիճանը 2 կետերի միջև.
Մոտավորապես 2.
Գիտես, թե այդ տարածությունը որքան է?
Ոչինչ չգիտեմ.
Այդ հավասար է հազիվ 120 ծովային մղոնի, այսինքն ոչնչի.
Համարյա ոչնչի, Սամուել.
Իսկ գիտես, թե ինչ է կատարվում այս րոպեին?
Երթվում եմ, որ չգիտեմ.
Լավ, ուրեմն լսիր. Լոնդոնի աշխարհագրական ընկերությունը անհրաժեշտ համարեց հետազոտել Սպեքի հայտնաբերած լիճը. Հովանավորվելով այդ ընկերությունից, լեյտենանտ Սպեքը, որ հիմա արդեն կապիտանը, միացավ նավապետ Գրանտին և երկուսով գլխավորեցին լավ սարքավորված բազմամարդ մի արշավախումբ. Նրանց հանձնարարված է հետազոտել Ուկերևե լիճը և հաստել նույնպես մինչև Գոնդոկորո. Որպես օժանդակություն նրանք ստացան 5000 ֆունտ ստերլինգ, իսկ Քեյփի նահանգապետը հոտենտոտ զինվորների մի ջոկատ դրեց նրանց տրամադրության տակ. Այդ արշավախումբը Զանզիբարից մեկնեց 1860 թվականի հոկտեմբերի վերջին. Այդ ժամանակ Խարթումի անգլիական հյուպատոս Ջոն Պետերին արտաքին գործոց նախարարից ստացավ մոտավորապես 700 ֆունտ ստերլինգ, Խարթումում մի շոգենավ սարքավորելու, նրա վրա բարձելու անհրաժեշտ կենսամթերքը և ուղարկելու մինչև Գոնդոկորո. Շոգենավին կարգադրված էր այնտեղ սպասել կապիտան Սպեքի արշավախմբին և նրան մատակարարել անհրաժեշտ պիտույքները.
Շատ լավ է մտածված, ասաց Քենեդին.
Տեսնում ես, Դիկ, որ մենք պետք է շտապենք, եթե ուզում ենք մասնակից լինել այդ արշավախմբերին, դեռ ավելին, այն ժամանակ, երբ այդ հետազոտողները վստահ քայլերով գնում են դեպի Նեղոսի ակունքները, ուրիշներն էլ խիզախորեն առաջանում են դեպի Աֆրիկայի սիրտը.
Ոտքով? Հարցրեց Քենեդին.
Ոտքով, պատասխանեց դոկտորը առանց ուշադրություն դարձնելու իր բարեկամի ակնարկին. Դոկտոր Կրապֆը պատրաստվում է առաջանալ դեպի արևմուտք Ջոբի երկայնքով, մի գետ, որ հոսում է հասարակացի մոտով. Բարոն Դեկենը դուրս է եկել Մոմբացից և հետազոտելով Քենիա և Կիլիմանջարո լեռները, խորանում է դեպի ցամաքամասի կենտրոնը.
Նույնպես ոտքով.
Նույնպես ոտքով, կամ ջորիով.
Իմ կարծիքով այդ միևնույնն է, նկատեց Քենեդին.
Վերջապես,
շարունակեց դոկտորը.
Խարթումի ավստրիական փոխհյուպատոս Հեգլինը դեռ վերջերս կազմակերպեց մի շատ կարևոր արշավախումբ, որի գլխավոր նպատակն է որոնել Ֆոգել ճանապարհորդին, որը 1855 թվականին Սուդան էր ուղարկվել միանալու բարդի արշավախմբին։ 1856 թվականին Ֆոգելը Բորնոյից հեռացավ, որոշելով հետազոտել Չադ լճի և Դարֆուրի միջև ընկած անծանոթ երկիրը։ Մինչև օրս նրա մասին ոչ մի լուր չկա։ Դոկտոր Հեգլինը Մասուայից մեկնել է հունիս ամսին։ Հետևելով Ֆոգելի հետքերին, միաժամանակ նա պետք է հետազոտի Նիգերի և Չադ լճի միջև ընկած երկրամասը։ Այսպիսով, նա կմիացնի դոկտոր Բարթի և Սպեքի արշավախմբերի աշխատանքները։ Ինչպես տեսնում ես, նրանք Աֆրիկան անցած կլինեն արևելքից արևմուտք։
«Հրաշալի է»,
բացականչեց շոտլանդացին։ «Քանի որ նրանց գործը այդքան լավ է գնում, էլ ինչ ունենք մենք այնտեղ անելու»։ Դոկտոր Ֆերգյուսոնը ոչինչ չպատասխանեց և միայն ուսերը թոթվեց։